Qalampirdan gapiramiz. Polkovnik Ravshan Yerkinovich Sultonxo'jayev Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Bu haqda ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Tayinlovga ko'ra, polkovnik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tashkiliy boshqarma boshlig'i lavozimida ishlagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma boshlig'i lavozimiga podpolkovnik Jasur Hikmatovich Yusupov tayinlandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq general-mayor Azizbek Ikromov ichki ishlar vazirining o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlangandi. Shuningdek, polkovnik Bekmurod Abdullayev ichki ishlar vazirining o'rinbosari, jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.